Dragi ascultători, frați, surori și prieteni, ne bucurăm să fim împreună și să deschidem Sfânta Carte și să medităm asupra unei probleme care ne preocupă în fiecare zi și care este discutată de milenii. Problema modului în care ne folosim voința. Aș vrea să vă atrag atenția la un pasaj biblic din Isaia, capitolul 1, versetul 19 și 20. Pagina este 683 în traducerea de Cornilescu. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Pasajul acesta se potrivește poporului iudeu din Antichitate, dar eliminând cuvântul de sabie veți fi înghițiți, se poate aplica foarte bine și vremurilor noastre. Pe mine mă interesează însă condiția pusă. De veți voi și veți asculta. De nu veți voi și nu veți asculta. Pasajul ne pune în fața unui adevăr, și anume că soarta noastră depinde de felul în care ne folosim voința. Voința este cârma vieții umane, este centrul personalității, este temeiul responsabilității. Este factorul care decide soarta noastră și în viața aceasta, într-o anumită măsură, și în viața viitoare. Și este baza formării caracterului, în bine sau în rău. Exercitarea corectă a voinței este cel mai important lucru din lumea aceasta. În primul rând, este bine să vedem dacă putem subscrie la afirmația următoare, și anume, omul are capacitatea de alegere. Am două texte pe care vi le pun în față și care mi se pare că nu pot fi interpretate altfel. Unul, poate cel mai important în privința aceasta, îl găsiți în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19, unde se spune: iau astăzi martor cerul și pământul că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Aproape de textul acesta se găsește și cel rostit de urmașul lui Moise, de Iosua, care în capitolul 24, la o cuvântare de despărțire, la versetul 15, solicita pe poporul lui Dumnezeu de atunci să-și exercite capacitatea de alegere. Și spunea: alegeți cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora au slujit părinții voștri, sau dumnezeilor amoriților, așa se numea țara în care se aflau atunci și care încă nu era total cucerită. În ce mă privește, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cuvântul alegeți cui vreți să slujiți arată că există această posibilitate. Ar fi un fel de păcăleală ca Dumnezeu să spună prin gura inspirațiilor profeți că trebuie să alegem, dar în realitate nu putem alege. Observați că atunci când vorbim de alegere putem să o raportăm la diferite domenii. Noi avem posibilități să alegem chiar în ce privește viața de aici. Nu întotdeauna însă în aceeași măsură. De exemplu, școala pe care vrei să o urmezi. Poate că n-ai bani destui ca să urmezi chiar școala pe care vrea să o urmezi. Poate că n-ai capacitatea necesară pentru ca să poți ieși la capăt. Poate că ai niște piedici obiective care nu te lasă să-ți realizezi obiectivele. Dar în general poți să alegi. Poți să-ți alegi profesia, dar și aceasta nu este în mod absolut posibilă totdeauna. De multe ori profesia ni se impune. Mie nu mi s-a impus însă și eu sunt unul dintre fericiți. Pentru că în viață am ales profesia care mi-a plăcut și care mi-a plăcut până astăzi și îmi place și acum. Este foarte important când alegerea pe care o faci cu privire la profesie coincide cu înclinațiile tale, cu dorințele tale și în același timp și cu aprobarea lui Dumnezeu. La căsătorie, alegere. Sigur că aici intervin posibilitățile și alternativele care stau la îndemână. Nu poți alege decât din numărul care ți se oferă, dar poți și trebuie până la urmă să alegi. Alegerea aceasta se poate exercita și în ce privește rolul în societate într-o anumită măsură, dar niciodată nu ți se garantează că alegerea va fi adusă la îndeplinire neapărat. Poți alegi să fii președinte al statului. Nu e sigur însă că se va împlini această dorință. Unele alegeri sunt fanteziste, pentru că de la început ar trebui să ne dăm seama că nu e posibil și trebuie să renunțăm. Însă Dumnezeu este acela care ne fixează, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, cuvântul fixează, poate mai bine ne orientează cu privire la locul din societate care ni se cuvine și pe care trebuie să-l acceptăm, să-l alegem. În Biblie găsim situații în care Dumnezeu a ales pentru anumiți oameni un anumit loc. Asta nu înseamnă că ei vor fi mântuiți neapărat. Revin asupra acestui lucru ceva mai târziu. Alegerea însă, pe plan moral, este întotdeauna posibilă și întotdeauna realizabilă dacă ne circumscriem cuvântului lui Dumnezeu. Nouă ne este garantată mântuirea dacă alegem mântuirea. Căci Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar observați, condiția este așezată acolo. Oricine crede în El să nu piară. Credința însă este un fapt care nu vine asupra noastră fără voia noastră și fără acceptarea noastră. Credința este un dar într-un sens, dar este și un răspuns al nostru față de Dumnezeul care ne-a iubit atât de mult. Deci oricine poate fi mântuit. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Asemenea texte, eu le-am memorizat de mult și sfătuiesc pe cei care doresc să-și mobilizeze creierul cu informații foarte utile să facă treaba aceasta. Și chiar dacă nu sunt copii, când memoria este foarte ageră, să-și folosească mintea, să mai acumuleze anumite lucruri și să le pună acolo unde trebuie. Avem nevoie și de lucruri care să le memorizăm, deși astăzi se vorbește atât de puțin despre nevoia de a mai și memoriza. Sunt lucruri esențiale care ar trebui să le memorizăm. Textul ăsta face parte dintre ele. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu există aici discriminare. Dumnezeu nu alege pe oameni în funcție de mărimea lor, de inteligența lor, de bogăția lor, de neamul lor și așa mai departe. El îi alege în funcție de dispoziția lor de a colabora cu El. Când e vorba de mântuire, atenție vă rog! La 2 Petru capitolul 3 cu 9 e aceeași idee. Dumnezeu vrea ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă aceste texte sunt luate în serios, nu mai poți elabora o teorie potrivit căreia noi nu ne putem exercita voința în sens pozitiv, chiar dacă am vrea lucrul acesta. Textele acestea trebuie puse la bază și să clădim pe ele. Una dintre marile greșeli care se fac în interpretarea Scripturii este că se pleacă uneori de la texte confuze, echivoce, texte interpretabile în mai multe feluri și se clădește pe una din posibilitățile de interpretare care le furnizează textul sau textele respective. Dacă vrei să ajungi unde trebuie, învață întâi operațiile cele mai simple și apoi ocupă-te de ecuații de gradul 3, 4 și așa mai departe. În primele clase se învață adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea. Dacă nu le știi pe astea, nu poți dezvolta o matematică superioară. Tot așa, dacă textele clare din Biblie nu sunt așezate la bază, nu poți să dezvolți o înțelegere corectă și profundă și nu poți stabili doctrine sigure. Doctrinele se bazează, în primul rând, pe texte fără echivoc. Trebuie luate, puse la oaltă și văzut cum putem înțelege pe celelalte care ar putea să fie înțelese în mod diferit. Dumnezeu susține orice alegere bună. Textul acela care iarăși trebuie depozitat în memorie din 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dacă poporul meu, toate acestea cer alegere, Dumnezeu însă susține toate alegerile pozitive. El va fi de partea aceluia care vrea să-și construiască o înțelegere corectă și un caracter corect. Puterea voinței însă este limitată, revin asupra ideii de mai înainte. În corpul nostru sunt funcții vegetative, care nu sunt călăuzite de rațiune. Și nici nu s-ar putea să funcționeze corpul dacă n-ar exista unele manifestări automatizate, unele funcții. Le numim vegetative în sensul că nu au nevoie de participarea intelectului. Inima bate fără ca să îi spui tu când să bată și cum să bată. Dacă faci un efort mai mare, inima bate mai des și mai puternic. Ea știe ce să facă, nu? Dacă e un moment de panică, în corp se produc anumite secreții care declanșează anumite mecanisme de apărare. Acestea sunt automatizate. Ele nu sunt sub controlul voinței noastre. Legile naturii, ele sunt fixe, imuabile. Orice alege tu, nu le poți anula. Voința nu poate să lucreze în sensul acesta. În același timp, chiar controlul asupra naturii noastre umane nu poate fi realizat în mod deplin. Controlul asupra naturii noastre morale. Îmi place să-l amintesc pe Ieremia, care spunea în capitolul 10 cu 23 că nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Și tot el compara incapacitatea de a ne schimba pe noi înșine cu incapacitatea etiopianului de a-și schimba culoarea pielii. Sunt lucruri care ne depășesc, care nu sunt sub controlul nostru. Și Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta și îl declară în capitolul 7 din Romani. Și spune că el vrea să facă binele, dar răul este lipit de el. Așadar, rețineți, dacă vreți. Schimbarea naturii noastre morale nu stă în puterea noastră, chiar dacă alegem. direcția cea bună. În același timp, nu avem controlul asupra societății. Acesta numai Dumnezeul are. Vorba lui Daniel, el schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns și la el locuiește lumina. În capitolul 2, versetul 21-22, găsiți aceste cuvinte. Nu poți obține tot ce dorești în viață. Poți să dorești multe lucruri și ele să nu se realizeze. Chiar și oamenii mari ai credinței au dorit anumite lucruri și totuși Dumnezeu nu le-a realizat în viața lor sau n-a permis ca să se realizeze. Puteți să-mi dați un exemplu biblic de cineva care dorea ceva foarte mult și totuși n-a obținut? Da, Pavel era bolnav, nu știm precis tot ce avea el, dar un defect al lui era o vedere foarte slabă. Și spune că el s-a rugat la Dumnezeu o dată, de două ori sau de mai multe ori și Domnul a spus, ajunge. Asta am hotărât să nu o rezolv. Problema aceasta rămâne pentru tine, pentru că astfel tu poți să slujești mai bine. Și Pavel chiar el spune, când simt că sunt slab, atunci sunt tare. Așadar, să nu ne așezăm pe poziția celor care cred că orice își propun pot să facă. Nu poți câștiga cât vrei de mulți bani dacă ești cinstit. Și la urma urmei, chiar dacă ești necinstit, se poate să se încurce treburile. Nu poți obține tot ce vrei și când vrei și cum vrei. Voința este limitată în privința aceasta. Dar când e vorba de mântuire, oricine poate alege și oricine poate fi mântuit. Și așa stau lucrurile și în ce privește caracterul. Poți alege binele dacă vrei sau poți alege răul dacă vrei. Poți să te dai bătut la orice adiere de opoziție sau poți să mergi înainte cu curajul pe care îl are cel ce este sigur că drumul pe care merge este aprobat de Dumnezeu. Este un text însă în Biblie, în Noul Testament, în Romani, capitolul 9, care spune că nu depinde de cine vrea și de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Atenție la interpretare! Nu știu de câte ori am spus-o și cred că o să mai repet. Biblia se explică pe ea însăși. Ce vrea să spună un text care pare dificil, trebuie să afli din celelalte texte care sunt clare. Luați de exemplu această idee, nu depinde de cine vrea sau de cine aleargă. Este de obicei scuza celor care s-au hotărât să meargă pe calea plăcută inimii lor. Și ei spun că de fapt asta este drumul pe care Dumnezeu l-a destinat și ei n-au ce face, deși nu fac niciun efort pentru a schimba direcția. Biblia spune, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. De nu veți voi și nu veți asculta, se va întâmpla invers. Biblia nu permite ideea că omul nu trebuie să-și exercite voința în sens pozitiv. Deloc. Avem cazuri multe în Biblie de persoane care și-au ratat scopul pe care Dumnezeu ar fi dorit ca ei să-l ajungă, pentru că n-au vrut. Luca, capitolul 7:30, e un text important în privința asta, unde spune că fariseii și cercetătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. N-au primit botezul lui Ioan. Deși ei au fost convinși că ar trebui să ia atitudine în privința aceasta. Au zădărnicit și Domnul Iisus Hristos spune ceva foarte important în Matei, capitolul 23:37, când spune de câte ori am vrut să adun pe copiii tăi cum își adună găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Observați că în cazul acesta nu s-a întâmplat ce a vrut Dumnezeu, ci ceea ce au vrut ei. În probleme morale așa se întâmplă. Se întâmplă ce vrem noi. Dacă alegem binele, Dumnezeu ne susține. Dacă alegem răul, suferim consecințele. Aș propune să deschideți Biblia la un text din Vechiul Testament, din a doua carte a Cronicilor. E capitolul 36, la mine este pagina 486, și citesc versetul 15 și 16. Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Remarcați! Voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Nu uitați textul ăsta atunci când vreți să tratați problema voinței. Domnul a vrut ca să protejeze pe poporul său, a vrut să-l scape, a vrut să-i dea un viitor fericit și o nădejde, cum spune în altă parte Biblia. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. Și la ce se puteau aștepta decât la ceea ce a venit peste ei? Știți că în anul 605-606 înainte de Hristos, în anul 597-586 s-au întâmplat trei invazii din partea babilonienilor asupra Ierusalimului și la a treia invazie templul a fost distrus complet. De câte ori le-a atras atenția Ieremia? De câte ori i-a rugat cu lacrimi ca să accepte schimbarea de atitudine? Dar ei au refuzat categoric și au mers până acolo încât să-l ucidă, dacă se poate, pe Ieremia. Odată l-au aruncat în groapă, apoi l-au târât în Egipt. A avut mari necazuri sărmanul din partea celor care refuzau să primească sfatul. Până la urmă a venit vremea când trebuia să culeagă roadele atitudinilor. 70 de ani în robia babiloniană. Ar fi bine ca noi să luăm seama la aceasta și să nu uităm că lucrarea mântuirii nu este lucrarea noastră, dar alegerea mântuirii este lucrarea noastră. Când spuneți că nu depinde de cine vrea, să atrage atenția asupra faptului că voința noastră nu are puterea în ea însăși să ne salveze. Dar asta nu înseamnă că exercitarea corectă a voinței nu este necesară. Cu alte cuvinte, orice ați face voi, mântuirea nu puteți să o produceți, mântuirea este a lui Dumnezeu. Domnul spune că este singurul mântuitor. Și Iisus Hristos este Cel care lucrează împreună cu El. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu depinde de cine vrea, în sensul că actul de mântuire este a Lui și numai a Lui. Dar voința de a fi mântuit este a ta și este a mea. Tu alegi ce anume vei fi și unde vei fi în veșnicii. Asta este lucrul tău și numai al tău. Dar mântuirea propriu-zisă este a Lui și numai a Lui. Nu încerca să rezolvi problemele care nu sunt în dreptul tău puse, nu ți aparțin ție, ci caută să-ți faci datoria. În ce privește latura socială, vreau să fiu nu știu ce om mare în societate. Nu depinde de tine asta, depinde de Dumnezeu. Amintiți-vă acum iarăși de Faraon, care a respins pe Dumnezeul lui Israel și care și-a cules roadele respingerii sale. Și totuși se spune că Dumnezeu l-a ales pe omul acesta ca să fie pentru vremea aceea cel care răspundea de Egipt. Dumnezeu a permis ca să vină la conducere un om ca acela care avea să se împotrivească cu toată hotărârea timp de 10 plăgi. De fiecare dată el a oferit ocazia unei noi minuni și încă uneia și încă uneia, până când fiul cel mare al lui Faraon zăcea mort și în fiecare casă era câte un cadavru rezultat din atitudinea lor. Și atunci a spus Faraon, duceți-vă! Nu era nevoie de atâtea mijloace de constrângere, dar faptul că acest om era la conducere, care avea o atitudine de împotrivire, el a creat condiții pentru ca Dumnezeu să-și dezvăluie întreaga lui putere și să arate că deasupra zeilor Egiptului există unul care este mai mare decât toți și care de fapt își aduce la îndeplinire voința. În ce privește acțiunea lui Dumnezeu? Un element care trebuie neapărat să-l avem în vedere este acesta, și anume că Dumnezeu acționează pe baza precunoașterii. Ideea aceasta este greu de acceptat, pentru că noi oamenii nu suntem în stare să cunoaștem dinainte ce se va întâmpla. Vedeți, meteorologii, când sunt întrebați direct ce timp ne așteaptă pentru luna septembrie, unii îndrugă ceva ca să nu tacă, dar în realitate nu se știe ce timp va fi în luna septembrie. În ce privește istoria, nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine. Noi putem face presupuneri, putem face analize și putem să ne spunem o părere, dar propriu zis, unul singur știe, cel care a creat lumea și legile ei și care cunoaște de la început sfârșitul. Pe baza asta lucrează Dumnezeu. Faptul că unii vor fi mântuiți și alții vor fi pierduți și Dumnezeu știa dinainte acest lucru, nu-l pune pe Dumnezeu într-o situație dificilă și nu face din el un exemplu de ființă arbitrară și părtinitoare. Dumnezeu, pe baza științei mai dinainte, el acționează potrivit planului său și potrivit alegerii pe care o fac oamenii. Textul ăsta, nu știu dacă l-ați reținut dumneavoastră, dacă nu, vă rog, puneți-l la memorie, textul ăsta, aveți mare nevoie de el. Romani, capitolul 8, versetul 29, unde se spune, pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte, i-a ales. Pe cei ce i-a ales, i-a îndreptățit, pe cei ce i-a îndreptățit, i-a sfințit, pe cei ce i-a sfințit, i-a proslăvit. Adică în planul lui Dumnezeu, întreg procesul de readucere a noastră în starea din care am căzut este stabilit. Pe baza precunoașterii. Atenție la texte dificile. În Isaia, capitolul 6, există două versete dificile, așa cum am spus. Ia să le citim noi. Pagina de la care citesc este 687. Isaia, capitolul 6, versetul 9 și 10. El a zis, e vorba de Dumnezeu, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Textul ăsta este unul dintre cele mai preferate de fataliști, care susțin că de fapt Dumnezeu face ce vrea și noi nu avem nicio capacitate să ajutăm cu ceva la soarta noastră viitoare. Sigur că Dumnezeu face ce vrea, dar voința lui Dumnezeu nu este arbitrară și lipsită de iubire și de respect față de drepturile omului pe care i le-a conferit. Dacă ați vrea să înțelegem mai bine lucrul acesta, hai să citim și în Ieremia, capitolul 5. Citesc versetul 21 aici. Ascultați lucrul acesta, popor fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și n-aude. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul. Versetul 23 spune, poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă. Și în felul ăsta argumentează mai departe profetul Isaia. Dar ca să înțelegi corect Biblia, trebuie să citești și ce spun alți profeți. E foarte important ce spune Ieremia aici. Nu Dumnezeu l-a făcut să aibă o inimă dârză, răzvrătită. Nu Dumnezeu i-a făcut să fie încăpățânați, fără minte și fără inimă. Acest lucru a rezultat din atitudinea lor. Osia, capitolul 13:9, e un text foarte important. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Iarăși textul ăsta îl știu de când eram copil. Foarte frumos. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Această atitudine de împotrivire nu era generată de Dumnezeu și voia Lui. Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru mântuirea oamenilor și întotdeauna i-a îndemnat la bine. Dar pentru că ei au refuzat, chiar îndemnurile folosite de Dumnezeu au contribuit la împietrirea lor. Pentru că dacă învățătura lui Dumnezeu nu ne scoate din păcătoșenia noastră, ea ne bagă și mai adânc în această stare de păcătoșenie. Fiindcă orice împotrivire față de bine întărește răul din ființa noastră. Și după aceea degeaba venim și spunem, Doamne, ce să fac? Nu depinde de cine vrea și de cine aleargă. Ba depinde alegerea. Depinde de cine vrea și cine aleargă. Nu depinde însă actul mântuirii. Acesta îl face Dumnezeu, că numai El poate să ne ierte și numai El ne poate schimba viața noastră lăuntrică. Cum ai putea să acuzi pe Dumnezeu de rea voință când în Osea, capitolul 11, cu versetul 8 spune, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Mi se mișcă inima în mine. Tot lăuntru mi se mișcă de milă. Cum poți acuzi pe un asemenea Dumnezeu că El de fapt împietrește pe oameni cu voia Lui? El împietrește pe oameni prin a-i chema la pocăință. Și când omul spune nu, deja a început o lucrare de degenerare în viața lui. Și dacă mai spune încă o dată nu și încă de 100 de ori nu, s-ar putea să nu mai poată spune da. Pentru că se distruge conștiința morală. Dar de vină nu e Dumnezeu care ne cheamă, ci este de vină atitudinea noastră, voința stricată, pervertită. Isaia, capitolul 6, nu consemnează intenția lui Dumnezeu când spune du-te și împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și așa mai departe, ci consemnează consecința împotrivirii față de lucrarea pe care profeții au adus-o la îndeplinire. Îmi pare rău că trebuie să mă opresc foarte repede, dar nu uitați, vă rog, dacă vreți să fiți siguri că alegerea este posibilă, treceți prin istorie și uitați-vă la Abel. De ce era mai prețuit decât Cain? Pentru că a ales să asculte în totul de ceea ce i-a cerut Dumnezeu și s-a încrezut în el. Uitați-vă la Enoch. N-avea suport nici în dreapta, nici în stânga și totuși a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. De ce? Pentru că a ales. Uitați-vă la Noe, care era neprihănit între cei din vremea lui. De ce? Că n-avea nicio încurajare spre bine din partea celorlalți. Pentru că a ales. Cum se face că Avram a apucat pe o cale nouă, deși a crescut într-o familie care practica în parte idolatria? Pentru că a ales. Cum se face că Iosif, când s-a aflat în fața unui pericol extraordinar, moral, în același timp un pericol și din alt punct de vedere. El nu a acceptat compromisul și a spus, cum să fac un rău atât de mare? Și a refuzat cu riscurile care erau legate de acest refuz. A ales și nu prima dată a ales atunci, ci alesese mai demult, încât atitudinea lui a devenit foarte fermă, categorică. Cum se face că Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon? Pentru că a ales să caute viața veșnică și nu fericirea care ți-o oferă un palat plin de strălucire, dar și de mizerie morală. Cum se face că trei tineri din Babilon au refuzat să se închine chipului care le-a fost oferit și unde a fost chemați sub amenințare să se închine? Pentru că au ales și chiar după repetare, că Nebucadnețar era el un ticălos și un om foarte orgolios din punct de vedere a atitudinii lui, dar era și rațional. Și a spus, chiar cu adevărat, voi vreți să sfidați autoritatea mea? Și cei trei au spus, împărate, aici noi nu negociem. Noi avem un Dumnezeu care ne poate scoate. Și dacă chiar nu ne va scoate, să știi că asta nu o facem. E un principiu pe care nu îl vom încălca. Și știți ce s-a întâmplat? De ce? Pentru că au ales în condițiile cele mai mari presiuni. Nu știu dacă ar putea cineva să se afle într-o condiție mai grea decât a lor. Sau Daniel. O lună de zile n-are nimeni voie să se roage decât împăratului. Nici o adorare la niciun zeu nu se permite. Toată lumea știa că Daniel, când își face rugăciunea, deschide ferestrele spre Ierusalim. Și acum se uitau cu atenție să vadă dacă se mai deschid ferestrele. Și ferestrele s-au deschis exact la timpul la care era ceasul rugăciunii. Cum se face că a putut el să își riște postul și viața? Pentru că a ales. Posibilitatea alegerii există în cele mai grele împrejurări. Așa că cine spune că nu e posibil să alegi, neagă întreaga istorie revelată. E adevărat că și Eva a ales partea cea rea. E adevărat că și Adam a ales și a ales nevasta în locul lui Dumnezeu. E adevărat că și oamenii dinainte de potop au ales și au ales nevestele care le plăceau, chiar cei care ar fi trebuit ca să păstreze sfințenia neamului lor. E adevărat că și Iacov a ales în momentul în care mama i-a spus, uite fiule, o să te duci tu la tatăl tău și să ceri tu binecuvântarea. Și am să spun eu aici pe mână pielea iedului, că fratele tău e păros și tu n-ai păr pe mâini. Da, mamă, da, dacă tata totuși o să simtă și în loc de binecuvântare o să primești blestem. Fii liniștit, fiule, asta pe răspunderea mea. Și Iacov s-a dus. De ce s-a dus când el simțea că nu trebuie? Pentru că a ales și pentru că a ales a avut rezultatele pe care le cunoașteți. De ce David, când se plimba pe terasa palatului său și a văzut o femeie frumoasă, dezbrăcată, a chemat-o să vină la el în palat? Pentru că a ales și l-a costat foarte mult această alegere. De ce Solomon a devenit un ticălos? Pentru că a ales și în direcția bună și în direcția rea. Există posibilitatea alegerii pentru oricine. Dumnezeu nu poartă răspunderea pentru asta. Noi avem condiții pentru o bună alegere, chiar dacă nu știm toate căile care duc la rău, că multe pot părea bune, dar la urmă duc la moarte. Totuși El ne promite în Psalmul 25 cu 12, cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. Poți să fii în confuzie, dar dacă ții la Dumnezeu, El îți arată drumul pe care trebuie să mergi. Eu mă opresc aici și apelez la dumneavoastră să credeți ce spune Scriptura. V-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața! Alege viața, că e mai bună decât moartea. Nu face niciodată concesii de ordin moral. Ele slăbesc puterea voinței. Nu te descuraja dacă în trecut ai făcut multe concesii de felul acesta. Ridică-te și umblă! Umblă pe căile pe care Dumnezeu ți le arată. Alege mai degrabă orice suferință, despărțirea de prieteni, cum spune Ellen White, decât să-ți mânjești sufletul în păcat. Moarte, iar nu dezonoare prin călcarea legii lui Dumnezeu. Sunt cuvintele ei. E un animal mic de tot, alb la blană, care însă nu se murdărește. Și dacă se întâmplă să îi se murdărească o parte, smulge firele murdare și este în stare să se lasă călcată de picioarele cailor decât să intre în noroi. Așa e firea ei. Adventiștii de ziua șaptea ar trebui să fie oameni de felul acesta. Dumnezeu susține orice alegere bună. Fă ce a făcut Iisus Hristos când a zis: mâncarea mea este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Și când era în cea mai mare criză din istoria lumii, El a spus: dacă nu găsești cu cale să îndepărtezi de la mine paharul acesta, facă-se voia. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să luăm atitudinea aceasta. Amin.